Ja, da skal jeg prøve å runde av dette som handler altså om scientisme. Scientism, tanken om at vi kan ha et livssyn basert på naturvitenskap. Og Alex Rosenberg altså en av disse, og da får han altså litt av et livssyn. Jeg har allerede snakket om dette med fri vilje, skal ikke si så mye mer om det. Dette med bevissthet, det høres jo litt sånn rart ut. Det ikke så ofte vi tenker over det til daglig. Hva betyr det at vi har en bevissthet, vi mennesker? Men det handler jo altså om at du har en slags sånn opplevelse av at du er et jeg, som kan se både deg selv og verden utenfra. Vi opplever at det foregår ganske mye oppe i vårt hode eller i vår bevissthet som vi selv styrer, om vi vil signalisere, om vi vil si, om vi vil snakke om. Og Alex Rosenberg mener altså at det også er et hjernetriks. På et eller annet vis så er det blitt sånn at hjernen vår later som om vi har en bevissthet, som vi altså har en fri vilje, men det er bare noe vi er konstruert til å føle. Så avviser han menneskeverd. Det finnes ikke. Vi er avanserte dyr, litt høyere på rangstigen enn andre skapninger, men å snakke om at det finnes et menneskeverd, umulig. Og kanskje da litt i motsetning til Sam Harris, så sier altså Alex Rosenberg at moral, det er bare personlige preferanser. Grunnen til at du og jeg ofte tenker ganske likt om moral, sånn grunnleggende sett, at vi litt sånn kardemommeloven, at vi skal ikke skade andre, vi skal være snill og grei, og for øvrig kan vi gjøre som vi vil. Altså den tanken, det er fordi vi er jo alle et resultat av evolusjonen. Og den slags moralske instinkter, de har på en måte grodd fram hos oss alle. Men det finnes ikke noe absolutt moral. Og problemet for Alex Rosenberg er jo, hva sier han da i møte med de som tydeligvis har en helt annen moral? Hva sier han til Pol Pot, Hitler, Stalin, alle disse som har gjort grusomme handlinger? Og da må han altså bare si rett ut at han kan ikke si at de har gjort noe absolutt galt. Han kan selvfølgelig si at de har brutt norsk lov eller kinesisk lov eller et eller annet sånt, men det er ikke så mye mer han kan si enn det. Og da skjønner vi igjen hvorfor denne boka hans altså heter Enjoying Life Without Illusions. Han biter tenna sammen og sier at det går an å nyte livet, selv om det ikke finnes noe etikk, selv om du må innrømme at Hitler kanskje ikke var ond, for begrepet gir ikke menings, er ikke meningsfylt, og så videre, og så videre. Er dette fornuftig å tro på? Alex Rosenberg prøver altså å være scientist. Verre? Beklager den. Det gikk litt fort et eller annet sted. Jeg pleier ikke å skrive så rart. Ja, ja. Men han altså prøver å være scientist. Han prøver egentlig å gjøre sånn som vi så på denne videoen. Og tenke at det er jo vitenskapen som har ført oss frem dit vi er i dag. Og skal vi komme enda lenger fremover, så må vi bare bygge på det fornuftige og det vitenskapelige. Og så mener jeg at så går det helt galt. Det virker jo totalt ufornuftig etter mine begreper. Å forkaste fri vilje, forkaste bevissthet, forkaste moral, forkaste at det er noen som helst mening med livet, og så videre. Så sånn sett så blir jo jeg rent oppbygget jeg av å lese Alex Rosenberg. Jeg synes han på en måte illustrerer på en litt sånn sterk måte at bare ved å tro på Gud, ved det å ha et kristent livssyn, så går det veldig greit an å tro på likeverd, tro på moral, tro på fri vilje, tro på mening med livet. Men så er det viktig altså å huske at mange ateister er ikke scientister, eller bare, ikke minst siden Stefan Gustafsson kommer til å snakke om vitenskap og tro, og jeg vil tro at han ofte bruker uttrykket naturalist. Det er et begrep som av og til brukes ganske synonymt med det å være scientist. Jeg synes scientist er på ett vis bedre, fordi at det sier så klart at da har du et livssyn hvor du ønsker at vitenskapen avgjør alt. Mens du kan også si naturalist, det betyr altså at alt som finnes er natur. Er du naturalist, så mener du at alt som finnes er det som kan måles, veies, studeres naturvitenskapelig. Men det er altså mange ateister som ikke er som Rosenberg og for så vidt Sam Harris. Alternativet? Jo, det er å være humanist. Det tror jeg i hvert fall er det mest brukte ordet. Og her er jo en av de mest profilerte i vår tid. Legen Morten Horn i Humanetisk Forbund. Og det er en knakende interessant og fin fyr. Barnebarn faktisk til stifteren av Humanetisk Forbund. Det er veldig få som skriver bedre mot aktiv dødshjelp enn Morten Horn. Det er få som skriver bedre mot sorteringssamfunnet enn Morten Horn. Det er ikke lenge siden han skrev et knakende godt innlegg i Aftenposten mot disse nye forslagene om eggdonasjon enn Morten Horn. Jeg kjenner ikke han godt, vet ikke sånn veldig mye om hva han mener, men jeg konstaterer at han tenker ganske så annerledes enn de scientistiske ateistene, eller de naturalistiske ateistene. Fordi Morten Horn har altså bestemt seg for at nei, det er ikke bare vitenskap som avgjør alt. Han er åpen om det at han har et annet grunnlag i tillegg til sin ateisme. Og det er menneskeverdet, menneskets verdi. Og Morten Horn skriver jo fast i Vårt Land og samarbeider faktisk ganske mye med kristne når det gjelder disse bioetiske spørsmålene. Så for meg var det litt viktig å bare ta fram det, fordi du gjør en ganske stor tabbe hvis du altså går i en debatt med en eller annen ateist og tenker at ok, han er ateist, nå har jeg hørt Ottosen snakke om Alex Rosenberg som også er ateist, dette må være samme ulla. Det er altså ikke nødvendigvis sikkert. Men når man altså blir humanist, så innrømmer man altså at man har noe annet og noe mer å bygge på enn bare ateisme. Da er jeg ferdig med punkt 1, som tok litt tid, men det var altså at vitenskapen er begrenset. De eneste som ikke innrømmer det, det er altså de hardbarka scientistene, og de mener mye rart. De fleste andre innrømmer at vitenskapen er begrenset som blant annet humanister. Neste punkt, neste protest fra min side, i møte med de som sier at jeg er jo bare et sekulær nordmann som stoler på fornuft og vitenskap. Da er det viktig, tror jeg, å si som så. Alle argumenter i samfunnsdebatten, de er avhengig av premisser som styres av livssynet vårt og som ikke gitt, som ikke selvsagt. Dette et veldig viktig poeng, tror jeg. Fordi at når debattene går, om det så for om eggdonasjon eller aktiv dødshjelp, eller skal vi legalisere sexkjøp, eller skal vi tillate surrogati, eller skal vi ditt, eller skal vi datt, så det mange som prøver å si til oss at dere kristne, dere argumenterer ut fra Bibelen, jeg argumenterer ut fra fornuft og vitenskap. Jeg nøytral. Dere har en slagside i argumentasjonen. Derfor det naturlig at det jeg som vinner i et samfunn som skal være ikke spesifikt kristent, men hvor det må være rom for fornuft og vitenskap. Og da må du huske dette. Alle argumenter bygger på et eller annet vis på premisser, på noe som ligger under argumentet, og som styres av livssynet vårt, og som altså ikke gitt. Det gjelder for eksempel henvisningen til menneskerettigheter. Menneskerettighetene sier veldig tydelig at alle mennesker har samme menneskeverd. Og det kjempeflott at vi lever i et samfunn hvor det stor enighet om dette. Men det ikke et spesielt nøytral påstand. Den ikke spesielt opplagt heller. Og man kan jo spørre seg, mener virkelig mennesker? Ja, kanskje jeg kan spørre deg også. Mener du virkelig at en fattig nigeriansk enke på 80 år er like mye verdt som Angela Merkel? Og jeg tror faktisk ikke det naturlig for oss at det opplagt vitenskapelig, rasjonelt å si ja, ja, selvfølgelig. Men det noe som menneskerettighetene slår fast. Og jeg vil jo si at de i stor grad slår det fast fordi under menneskerettighetene så ligger det i stor grad en jødisk kristen tenkning om menneskeverd. Men da altså alle argumenter som handler om derimot menneskerettighetene. Og det hører vi ofte, ikke sant? Alle argumenter det handler om, eller derimot menneskerettighetene, de bygger altså på et premiss, for eksempel om menneskeverdet, at det likt for oss. Og det igjen bygger på et livssyn, på et menneskesyn. I vår tid så tror vi at menneskerettighetene står sterkt. Jeg mener nok det er litt en illusjon. Og jeg har vel egentlig vist hvorfor. Du har altså Sam Harris, du har Alex Rosenberg, du har veldig mange ateister som forkaster en klassisk forståelse av menneskeverdet. Det blir et resultat av også å forkaste den objektive moral. Jeg har jo studert filosofi frem til i fjor, og det var en av de største overraskelsene jeg møtte på. Det var at når man leste filosofisk faglitteratur, så det ganske mange som har store problemer med menneskeverd-tankegangen. Og menneskerettighet-tankegangen. Jeg gir egentlig begrepet mening. Finns det menneskerettigheter? Altså en ting at det finnes en menneskerettighetserklæring fra 1948 som vedtatt av FN. Men hvis den ikke var vedtatt, finns det da menneskerettigheter? Menneskerettigheter noe FN har oppfunnet, eller hadde mennesker menneskerettigheter også i 1925? Veldig mange filosofer vil jo si at det vanskelig å tenke at mennesker hadde med rettigheter, menneskerettigheter i 1925. Fordi man i så stor grad tenker at uten Gud, uten tanken om at Gud har skapt oss med et ukrenkelig menneskeverd, så blir menneskerettigheter bare noe vi er enige om å gi hverandre. Og frem til vi er enige om det, så finnes det vel egentlig ikke. Eller for å ta noe enda særere, spørsmålet om årsak-virkning. Det er grunnleggende det, for all vitenskap, ja, for vårt daglige liv, ikke sant? Nå står jeg her med en penn, og så gjør jeg sånn. Hvis du er sånn noenlunde normalt møblert i hodet, så vil du tenke at her så du nå årsak-virkning. Årsaken, det var at jeg åpnet fingrene mine, og virkningen var at pennen gikk i bakken. Enig? Ikke veldig avansert dette. Men altså en av de mest berømte filosofene gjennom alle tider, og en av heltene faktisk for veldig mange agnostikere og skeptikere og ateister, var altså David Hume. Og det er jo fordi Hume, han var en skeptiker av rang. Ja, han var så skeptisk at han mente at årsak-virkning kan ikke bevises. Så det du altså så nå, det var to hendelser som det er umulig å bevise at henger sammen. Men du så en rekkefølge som var litt interessant. Du så at først åpnet jeg fingrene, og så falt pennen ned. Men at den ene tingen henger sammen med den andre, at det ene kan vi kalle årsak, og det andre kalle virkning, nei, det mente David Hume, det går rett og slett ikke an å bevise. Ganske sært, egentlig. Men kanskje har han rett. I hvert fall så tror jeg de fleste vil si at ja, er du ordentlig skeptisk skrudd sammen, så er det vanskelig å bevise det. Og likevel så velger enhver vitenskapelig forsker å tenke at det finnes årsak-virkning. Og det er jo altså fordi man tenker at verden, universet, er et fornuftig sted, et rasjonelt sted. Det er lovbestemt. Det er ikke sånn at vi er kjempespent på om den pennen kommer til å falle ned eller opp. Den faller ned. Det finnes noe som heter naturlover. Og det er faktisk en spesifikk kristen tanke. Alle mennesker i Vesten tar det som en selvfølge, men det springer ut av et kristent verdensbilde. Vi tror at Gud skapte en fornuftig, rasjonell og lovbestemt verden. Og sånn sett, og det kommer sikkert Stefan Gustafsson til å snakke mer om, dermed legger kristendommen grunnlaget for naturvitenskap. Det fine med vårt samfunn, det er at mange premisser som moderne nordmenn har som utgangspunkt, er altså kristne. Det er grunnen til at om ikke vi så lett blir enige om eggdonasjon og surrogati og en del sånne dagsaktuelle spørsmål, så er det ganske mye vi er enige om i vår tid. Det finnes ganske mye fellesverdier fortsatt i et sekulært samfunn. Og jeg vil mene at årsaken til det er at moderne nordmenn, også de sekulære, også de som vil si at de bare er opptatt av å være fornuftige og vitenskapelige, de har med seg en kristen tankegang. Og nå skal du få møte et par sitater fra en kar som heter Jürgen Habermas. Han regnes kanskje som vår tids mest kjente filosof, altså ikke vår tids mest kjente kristne filosof, som jeg snakket litt om i går, nemlig Alvin Plantinga. Men Jürgen Habermas, han altså en tysk, ateistisk filosof. Ingen kristen, altså. Og han var i hvert fall en meget markant marxistisk filosof. Jeg tror det har gått litt over. Jeg tror ikke han så på venstresiden politisk lenger. Men han har altså sagt som så, kristen gudstro avgjørende for fremveksten av vår kulturs tro på muligheten og verdien av objektiv rasjonalitet. Høres litt tungt ut. Objektiv rasjonalitet. Det betyr altså, det forutsetter vi alle sammen, at når vi går inn i en diskusjon, så finnes det noe sånn objektivt, fornuftsmessig, som avgjør om et argument henger på greip eller ikke. Sånn det å være en del av den vestlige kultur. Og kristen gudstro, sier Habermas, var avgjørende for at denne tankegangen vokste fram. Et sitat til fra Habermas, og det litt langt og litt tungt, men det blir ganske gøyalt mot slutten, så hold ut. Sånn sies det altså. Egalitær universalisme, og det begynner jo tungt, men egalitær altså likeverdig, likestilt. Universalisme betyr altså at vi er alle likestilt. Egalitær universalisme, opphavet til ideene om frihet og samfunnssolidaritet, om autonome og så selvbestemte liv og frigjøring, om individuell moral basert på samvittighet, menneskerettigheter og demokrati, direkte arving av den jødiske rettferdighetsetikken og den kristne kjærlighetsetikken. Denne arven har stort sett uendret vært gjenstand for en løpende kritisk aksept og fortolkning. Den dag i dag det ikke noe alternativ til den. Utfordringene i en etternasjonal sammenheng gjør at vi fortsatt henter næring fra denne arven. Å si noe annet bare postmoderne rør. Det altså Habermas. Han mener altså at selv humanetikere, selv de som snakker om vitenskap og fornuft og rasjonalitet, selv de som mener at det noe helt annet enn gudstro, de må rett og slett innrømme at disse grunnleggende tankene som du altså ikke kan begrunne vitenskapelig, du kan ikke begrunne likestillingstankene, altså at vi mennesker likeverdige. Du kan ikke begrunne samfunnssolidaritet og individuell moral basert på samvittighet. Ja, du ser alle disse ord og uttrykkene her. Du kan ikke begrunne de vitenskapelig. Du kan ikke begrunne de med opplysningstidens idealer fullt og helt engang. De springer ut av en jødisk rettferdighetsetikk og en kristen kjærlighetsetikk. Og grunnen til at jeg trekker dette fram altså at veldig mye av det du møter mennesker som sier at ja, men det jo bare fornuftig. Ja, men det jo litt vitenskapelig. Nei, det egentlig ikke det. Det bygger på en jødisk kristen tankegang. Men, hvor vi så på vei i vår tid? Det en meget interessant kar som heter Alistair MacIntyre. Dere får noen navn nå, men det jo klasseromsundervisning, så det kan jo ikke være alt for lettbent dette her. Men han altså en skotsk moralfilosof, skotsk etiker, og han ligner altså veldig mye på Jürgen Habermas, på den måten at han han også ganske utgammel, meget berømt, og han begynte som en marxistisk, ateistisk filosof. Så ble han kristen. Han i dag katolikk, veldig opptatt av Aristoteles og Thomas Aquinas. Aristoteles var jo gresk filosof før Jesu tid. Aquinas bygde på Aristoteles, den store katolske filosofen. Og Alistair MacIntyre, han har altså skrevet omtrent som så, at opplysningstiden, når den kom, så tok den altså knekken på en helhetlig filosofisk tankegang. Den tok knekken på en 2000 år gammel moraltradisjon, og den tok faktisk knekken, sier Alistair MacIntyre, på ideer, klassiske ideer om menneskeverd og rasjonalitet. Og så kommer hovedpoenget. Opplysningstidens idealer, altså idealene om at det er rasjonalitet og vitenskap som må avgjøre, har ikke klart å erstatte disse ideene. Og det som skjer i vår tid, sier MacIntyre, er at en klassisk kristen tenkning fortsatt egentlig ligger til grunn for veldig mye. Men grunnlaget er fjernet, for du har ikke Gud lenger. Du har ikke en klassisk kristen tenkning lenger. Og så blir jo da spørsmålet fra MacIntyre, når klapper egentlig det meste sammen? Når går vi inn i en ny tid, hvor vi virkelig må konstatere at man sender kristne verdier, kristen tenkning på båten? Dette skriver han om da i en berømt bok som heter After Virtue. Etter dyden oversetter vi det med. Og poenget hans er altså at den klassiske moraltenkningen, den legger vekt på dydsetikk. Du og jeg skal hegne om dyder, gjestfrihet, vennlighet, mot, og så videre. Og så sier da Alistair MacIntyre, han en ordentlig bekymret kar, som da sier at disse dydene er vi på vei til å forkaste, fordi Gud forkastes. Og i vår tid så ser vi jo noen da som systematisk prøver å forkaste kristne premisser. Det er ikke bare Sam Harris, Alex Rosenberg. Og jeg tenkte jeg da skulle gi dere et møte med en av mine lærere på Universitetet i filosofi, Ole Martin Moen. Han står veldig langt unna et kristent livssyn, og han er veldig opptatt av å forkaste alt det som han da mener er unødvendige rester av kristen tenkning i vår tid. Han, bare for å ta noen eksempler, han støtter prostitusjon som yrke. Det er faktisk det, den første sånn filosofiartiklen han fikk inn i et seriøst tidsskrift, så langt jeg vet. Det var altså en artikkel som argumenterte for at prostitusjon, etisk vurdert, må være helt i orden. Og logikken er det for så vidt ingenting å si på. Altså, han argumenterer for at vi lever i en tid hvor tilfeldig sex er greit. Vi lever på en måte helt greit med, sier han. Vi som er her tenker nok litt annerledes. Men han sier, vi lever helt greit med at folk går ut på byen og ligger med hvem de vil, så lenge de har lyst, og så videre. Og så sier da Ole Martin Moen, hva i alle dager er problemet at noen vil ha litt betalt? Så lenge vi sier at tilfeldig sex er greit, gjør det noe forskjell at en av de som da går ut på byen og som pleier å ligge litt rundt, sier at nå ønsker jeg penger for dette. Og han mener rett og slett at Det ikke spesielt trivelig å være tannlege antagelig og grave rundt i kjeften på fremmede mennesker. Kanskje det ikke veldig trivelig å være fysioterapeut og massere rundt på fremmede mennesker. Ikke sikkert det så veldig trivelig å være prostituert heller. Men vi gjør noe ting for penger. Hva den store prinsipielle forskjellen på å få liksom, gå rundt i kjeften på folk eller i munnen på folk eller ta for seg andre deler av kroppen? Det logikken. Ganske vanntett på mange måter. Han støtter surrogati. Han har selv to barn, født av indiske surrogatmødre med sin homofile partner. Han støtter salg av organer. Det det jo egentlig ingen som gjør. Organsalg internasjonalt forbudt. Det stor enighet i hele vår verden om at vi tillater ikke organsalg. Ole Martin Moen vil nok si at det skyldes en litt sånn forkvaklet kristen tankegang, så den bør vi forkaste. Og logikken hans følgende. La oss tenke oss at du har en inder, en fattig indisk mann, som opplever at datteren hans blir alvorlig syk. Eneste måten han kan redde denne datteren på å få tak i $10,000. Det jo helt umulig. Men hvis han hadde solgt en nyre til en feit, rik amerikaner som trengte en nyre, da kunne han jo fått $10,000. Da kunne han jo hjulpet til så datteren hans ble frisk. Hvorfor skal vi si nei til det? Hva blir bedre i livet til denne indiske 40-åringen av at vi nekter han å selge nyra si? Det ikke et veldig dramatisk inngrep å donere en nyre. Og så bruker Ole Martin som argument at det jo lov å gi bort en nyre. Det vet vi, ikke sant? At søsken for eksempel av og til donerer nyre til et søsken som trenger en ny nyre. Og da kommer nøyaktig det samme argumentet som han bruker om prostitusjon. Hvis det lov å gi bort noe, så må det jo være lov å selge det. Hvis det lov å gi bort sex til hvem som helst en lørdagskveld, da må det være greit å selge det. Hvis du har lov å gi bort nyra di, så må du jo få lov å selge det. Hva forskjellen? Han støtter aktiv dødshjelp. Svært radikalt støtter han opp om aktiv dødshjelp. Jeg la merke til, jeg er venn med han på Facebook, vi jo snaut enige om noe som helst, men det interessant å oppleve han i fri dressur, for å si det sånn. For et års tid siden eller to, så var det altså et belgisk tvillingpar som fikk innvilget eutanasi. Dette var to blinde tvillinger som fikk en sykdom. Nei, det var to døve tvillinger som fikk en sykdom som gjorde at de kom til å bli blinde. Dette var jo tvillinger da som var født med betydelige skader. Og så søkte de altså om dødshjelp, for de mente at livet ville ikke ha noen verdi når de altså både ble døve og blinde. Og så vokte det stor oppmerksomhet at de faktisk fikk innvilget aktiv dødshjelp. Fordi litt av ideen bak aktiv dødshjelp for de fleste jo at det en løsning for de som har en sykdom de kommer til å dø av, og som har store lidelser fordi de på vei mot døden. Mens innvilgelsen av dødshjelp i denne situasjonen innebar jo ikke at mennesker var i ferd med å dø, eller at de hadde store lidelser på grunn av sykdommen. Og likevel ble det altså innvilget. Og svært mange, også en del av de som synes aktiv dødshjelp kan være greit, protesterte. Ole Martin Moen er en av de som mener at dette var helt i orden. Så kan man jo spørre, er dette fornuftig da? Alle disse standpunktene, er det fornuftig? Hvorfor tenker han sånn? Jo, fordi hans livssyn er at han er en erklært hedonist, som det heter på fagspråk. Det var det han tok sin doktorgrad på. Fordi de særeste av dere kan altså finne den på internett og lese den i sin helhet. Et forsvar for hedonisme. Og hva er så hedonisme? Jo, det er denne ideen, dette livssynet, særlig når det gjelder da moral og verdier, at det eneste som virkelig har en grunnleggende verdi, er nytelse. Eller glede. Eller velvære, eller hvilket ord vi nå setter på det. Det eneste, sier Ole Martin Moen, som har grunnleggende verdi, som vi altså må måle alt mulig etter, det er nytelse, glede og så videre. Og alt det som har et grunnleggende problem ved seg, er da det motsatte. Lidelse, smerte. Og poenget her er jo at dette er selvfølgelig ikke et nøytralt utgangspunkt. Dette er et livssyn. Et hedonistisk livssyn. Og så mener nok jeg at Ole Martin, han er en meget dyktig mann, han argumenterer godt, og hans argumentasjon for alle disse tingene, det henger logisk veldig godt sammen hvis du er hedonist. Argumentene springer altså ut av premisser som igjen henger sammen med livssynet. Livssynet er hedonist. Premisset er at det grunnleggende i livet er nytelse, glede, og så kommer du dit. Og så kombinerer han da hedonisme med at han er et veldig liberalist. Altså han er veldig opptatt av at hver enkelt av oss skal velge mest mulig. Og så kunne vi nevnt flere eksempler her. For kort tid siden så var det en svensk politiker, Monica Green. Hun ville fjerne forbudet i svensk lov mot incest. Og da er altså ikke poenget at det skal være lov for foreldre å utsette barn for overgrep. Det er incest mellom voksne vi snakker om. For svensk lov, og det tror jeg gjelder norsk lov også, har altså et forbud mot at voksne søsken for eksempel har sex. Men hvis du er hedonist, og hvis du er liberalist, så kan du ikke være for et forbud. Hvis voksne mennesker har lyst til å ha sex sammen, og mener at det gir dem nytelse og glede, så har det da ingen betydning at de er søsken. Hvis det er frivillig, hvis de ønsker dette. Og det er sannelig ikke lett å argumentere imot dette hvis du altså er hedonist og liberalist. Hvis du forkaster Gud, hvis du forkaster kristen tenkning. Jeg tror jo at vi er på vei imot en tid hvor andre livssyn enn det jødisk-kristne tar mer og mer over. Hvordan tenker så kristne? Hva er de kristne premissene? Og det blir det som blir vårt siste punkt, tror jeg. Jo, la det først være sagt at kristen tenkning bygger jo ikke på tilfeldige enkelttekster når det gjelder livssyn. Vi har et helhetsperspektiv der utgangspunktet er at Gud har skapt verden og gitt oss mennesker et ukrenkelig menneskeverd. Og det betyr at vi er altså ikke hedonister. For hedonister vil altså tenke at lykke, glede, nytelse går foran alt. Det er liksom det grunnleggende. Men den kristne vil stort sett tenke at nei, ganske ofte så går menneskeverdet foran, for det har Gud gitt oss. Og det betyr da for eksempel i møte med eutanasi, så vil vi si at Gud har gitt oss, eller Gud som står bak at vi er blitt født, han har gitt oss et ukrenkelig menneskeverd, og vi på en måte trosser Gud hvis vi bestemmer oss for å ta livet selv. Eller vi vil at staten, leger, helsepersonell skal liksom bare bestemme at noen liv mangler verdi. Er du hedonist, så er det helt naturlig å tenke at noen ganger så inneholder livet mer smerte enn nytelse. Konklusjonen gir seg selv. Eller organsalg, for å ta det som du neppe har tenkt veldig mye om på, det spørsmålet. Det er en sånn selvfølge. Men der vil jeg si at hvis du har menneskeverdtanken som styrende, så vil du rett og slett ikke leve i en verden hvor en rik amerikaner kan dra til India og bruke indiske mennesker som reservedeler. Fordi menneskeverdet betyr så mye. Og det gjør jo også at man får så store problemer fra kristent hold med både eggdonasjon og surrogati og disse andre spørsmålene. Fordi livet er noe ukrenkelig. Vi vil ikke gjøre sæd og egg og barn i ytterste konsekvens til noe som kan selges, noe som kan bli gjenstand for en transaksjon. Menneskeverdet får betydning for surrogati, abort, dødshjelp. Og når det gjelder prostitusjon, så er det selvfølgelig ikke nøytralt heller å mene at sex kan betraktes som en vare. At det å selge seksuelle tjenester, det er omtrent det samme som å selge frisørtjenester. Det er ikke nøytralt. Du må velge mellom ulike perspektiver. Og jeg vil jo si det kristne perspektivet, at seksualitet er noe annet, at det ligger innebygd i seksualiteten. Noe mer enn bare et spørsmål om nytelse og glede. Også fellesskap, kjærlighet, samhørighet, gjensidighet. Det er ikke en vare.